Thank you, Elder Che.
Salamat, Elder Che. Mga kaigsoonan, ako sama ninyo nakakita sa pagpadali sa buhat sa Ginoo pinaagi ni Presidente Thomas S. Monson o sa iyang mensahe karong buntaga. President Monson, kami nagmahal nimo, nagpaluyo nimo o kanunay nagampo para nimo ang among minahal na propeta. Among gibati ang kabuhong sa Espiritu karong simanaha, manaaman kamo ni ining dakong hawanan o natanaw gikan sa mga panimalay o nagpundok sa mga meeting house sa layong mga dapit sa kalibutan, doon na kamo'y oportunidad nga mubati sa Espiritu sa Ginoo. Kana nga Espiritu nagpamatuod sa inyong mga kasing-kasing o gunahuna sa mga kamatuoran nga gitudlo ni ining konferensya. Una-una ang mga pulong ni ining pamilyar nga himno. Tuguti ang balang Espiritu nga mao ang mugiya. Unsay tinuod patudlo siya kang Kristo mapamatuod siya nagbanwag sa una-una ata. Gikan sa pinadayag sa ulahi mga adlaw atong nasayran nga ang Diyos nga kapangulohan adunay tulo ka managlahi nga mga linalang. Ang amahan sa langit, ang iyang bugtong anak si Hesus Kristo ug ang Espiritu Santo. Nasayod kita nga ang amahan adunay lawas nga unod ug bukog ang anak usab apan ang Espiritu Santo walay lawas sa unod ug bukog apan usa ka personahe sa Espiritu. Kung dili tungod ini ang Espiritu Santo dili makapuyo sulod kanato. Ang akong mensahe karon nakatutok sa kaimportante sa Espiritu Santo. Ang atong Ama sa langit nasayod nga magsagubang kita og mga hagit, kalisdanan og kasamok. Nasayod siya nga nalimbasog kita sa mga pangutana, mga kasagmuyo, mga pagtintal og mga kahuyang. Aron mahatagan kita og kalig-on og balaanong giya, gihatagan kita niya sa balaang Espiritu, lain nga pangalan alang sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nagbugkos kanato ngadto sa Ginoo. Pinaagi sa balaanong buluhaton, siya nagdasig, nagpamatuod, nagtudlo, nagagahat kanato nga maglakaw diha sa kahayag sa Ginoo. Kita dunay sagradong responsibilidad nga magkat-on sa pag-ila sa iyang impluensya diha sa atong kinabuhi. Hinundumiya ang gisaad sa Ginoo, ako muhatag nga na kanimo sa akong Espiritu, nga muhatag og kahayag sa imong hunahuna, nga mapuno sa imong kalag sa hingpit nga kalipay. Ang hingpit nga kalipay magdala og mahangturong panglantaw. Maabot kini isip kalinaw, taliwala sa kalisdanan o kasakit. Maghatag kini og kahupayan o kaisok. Mapasabot sa mga kamatuoran sa Ebanghelyo o mapalambo sa atong gugma alang sa Ginoo o sa tanang mga anak sa Dios. Bisan kung ang panginahanglan alang sa maong mga panalangin dako kayo sa daghang paagi, gikalimtan o gisilikway kini sa kalibutan. Matag simana, samtang muambit kita sa balaan nga sakrament, musaad kita nga sa kanunay mo hinundum kaniya ni Ginoong Hesukristo o sa iyang maulaong sakripasyo. Sa pagtuman ni ini nga sagradong pakigsaad, gisaad nga kita unta sa kanunay makabaton sa iyang Espiritu uban kanato. Unsa man nato kini paghimo? Una, maningkamot kita aron mahimong takos sa Espiritu. Ang Espiritu Santo magauban ni atong higpit sa paghinundum sa Ginoo. Musalikway sa mga butang ini nga kalibutan kay ang Espiritu sa Ginoo dili mupuyo diha sa balaan nga mga templo. Kinahanglan kitang maningkamot sa pagtuman sa mga balaod sa Dios, magtuon sa kasulatan, magampo, mutambong sa templo o magpakabuhi nga matinud-anon sa ika-13 nga artikulo sa hugot nga pagtuo, matinuoron, matinud-anon, putli, mangiloyon, mayason, magbuhat sa matarong ngadto sa nanang mga tao. Ikaduha, kinahalan gayod nga andam kita nga mudawat sa Espiritu. Ang Ginoo misaad, ako musulti kanimo sa imong nauhuna o sa imong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga maabot iha kanimo o mapuyo sa imong kasing-kasing. Nagsugod ko sa pagkasabot ni ini isip patanong misyonaryo dito sa Scotch Plains, New Jersey. Usa ka init nga buntag sa Hulyo ang akong kumpanyo nagako naghat nga tan-aw nang usa ka referral gikan sa Temple Square. Nanutok kami sa pultahan ni Elwood Schaefer. Si Mrs. Schaefer matinahurong ni Hangyo nga mubiya na lang ni. Sa dayon niyang sirasapultahan, may bati ko nga mabuhat ug usa ka butang nga wala pa na ko mabuhat sukad. Oh, gibangil na ko ang akong tiil sa pultahan ug nangutana, duna ba kay lain nga tingali interesado sa among mensahe? Ang iyang 16 anyos nga anak nga babae, si Marty, nagampo nga na magayahan sa miagi lang gayod nga adlaw. Naminaw si Marty, og wala madugay ang iyang inahan miapil sa mga panaghisgutan. Silang duha nagpasakop sa simbahan. Tungod sa pagpabunyag ni Marty, 136 katao, daghan sa kaugalingon niyang pamilya na bunyagan. Mapasalamaton ko nga naminaw ko sa espiritu ni anang init nga adlaw sa Hulyo. Si Marty ug ang uban nga sakop sa iyang pamilya ania karon dinhi. Ikatulo, kinahalan gayud kita ang makaila sa espiritu kun moabot kini. Ang akong kasinatian mao nga ang espiritu kasagaran makigistorya pinaagi sa pagbati. Batiun nimo kini pinaagi sa mga pulong nga pamilyar nimo nga adunay kahulugan kanimo. Una-una ang reaksyon sa mga Nephites samtang naminaw sila sa Ginoo nga magampo alang kanila, ug ang pundok sa mga katawhan nakadungog ug nagkapamatuod ang ilang mga kasing-kasing na bukas ug sila nakasabot diha sa ilang kasing-kasing sa mga pulong nga iyang giampo. Gibati nila sa ilang kasing-kasing ang mga pulong sa iyang pag-ampo. Ang tingog sa Balang Espiritu hinay-hinay ug hinagawhaw. Sa daang tugon si Elijah nakigharong sa mga pari ni Baal. Ang mga pari naglaom nga agig tingog ni Baal, moabot isip dalugdog ug musunog sa ilang sakripisyo. Apan walay tingog ug walay kalayo. Sa wala madugay, si Elijah nag-ampo. Ug ania karon ang Ginoo milabay. Dako ug makusog nga hangin mibuak sa mga bukid ug mibuak sa ginagmay nga mga bato sa atubangan sa Ginoo. Apan ang Ginoo wala diha sa hangin. Ug human sa hangin dunay linog, apan ang Ginoo wala diha sa linog. Ug suman sa linog ang usa ka kalayo, apan ang Ginoo wala diha sa kalayo. Ug pagkahuman sa kalayo ang usa ka malinawon nga dyutay tingog. Nakaila ba kamo ni ana nga tingog? Si Presidente Monson nagtudlo, sa pagpadayo nato sa panaw sa kinabuhi, magkat-on kita sa pinulungan sa Espiritu. Ang Espiritu mosulti sa mga pulong nga atong gibati. Kini nga pagbati malumo, hinay nga pag-agwa sa paglihok, pagbuhat, pagsulti o pagtubag sa piho nga paagi. Kung kita casual ra o basta lang makasimba, madani kita sa kalibutan ng mga kalihukan o maminusan ang atong abilidad nga mubati. Si Nephi misulti nga ito ni Laman ug Lemuel, kamo nakadungog sa iyang tingog matag karon og unya, ug siya nakapamulong nga na kaninyo sa usa ka hinay ug hinagawhaw nga tingog. Apan kamo ingon sa walay pagbati, mao nga kamo dili makabati sa iyang mga pulong. Sa miaging Hulyo, doon ako'y buluhaton dito sa South America. Busy kaayo ang among napukadlaw nga pagbisita sa Colombia, Peru ug Ecuador. Usa ka kusog nga linog, mikalas o gatusan, miangol ug libuan, miguba ug mihugno ug kabalayan o mga komunidad dito sa siyudad sa Ecuador ug Puerto Viejo ug Manta. Naaghat ko nga mobisita sa mga membro nga nagpuyo niadtong mga siyudad. Tungod sa kaguba sa kadalanan, dili mi siguro kung maabot mi dito. Gani, gisultihan mi nga dili mi makaabot dito. Apan kusog ang akong pagbati na kaabot mi sa duha ka siyudad. Tungod sa kalit-kalit nga mga pahibalo, nagdahom ko nga dyutay ra makatambong sa among panagpundok. Human miabot, hinuon miabot mi sa matag stake center sa napuno nga napuno hangtod sa likod paingon sa stage. Uban kanila mao ang kinaligunang mga membro, mga pioneer kinsa nagmatud-ano sa simbahan, nag-awag sa uban nga ubanan sila sa pagsimba o sa pagbati sa espiritu diha sa ilang kinabuhi. Sa atubangan, mao ang mga membro nga nawad-an sa ilang mga minahal sa kinabuyo o mga silingan tungod sa linog. Naghat ko nga muhatag og apostolikanhong panalangin sa tanan. Dito, bisan, usa sa akong unang gihatag. Usa sa unang akong gihatag. Bisan kung nagbarog ko sa atubangan sa lawak, murag ang akong mga kamot diha sa matag-usa sa ilang mga ulo, ug akong gibati nga mga pulong sa Ginoo, gibubo diha kanila. Wala kini matapos dito, naaghat ko nga mamulong kanila. Sama sa gibuhat ni Jesucristo sa dihang mibisita siya sa katawhan sa Amerika, siya may kuha sa ilang mga gagmay nga bata ug may panalangin kanila, o nag-ampo nga to sa amahan alang kanila. Dito mi sa Ecuador, nagtrabaho kami sa buluhaton sa atong amahan. O kining trabaho alang sa iyang mga anak. Ikaupat, kinahanglan gayud kitang motubag sa unang pag-aghat. Hinumdum niya ang mga pulong ni Nephi. Ako giobanan sa Espiritu, wala masayod sa sinubdanan kung unsay akong buhaton. Bisan pa niya na ako may padayon. Ako may padayon, mausab kita. Kinahanglan masaligon kita sa unang mga pag-aghat. Usahay magduda ta kung may bati ba kita og espirituhanong impresyon o ato lang ba kining huna-huna. Kung musugod ta sa pagduda sa atong pagbati o ikaduha o ikatulong higayon, atong gibaliwala ang espiritu, atong gi-question ang balaanong tambag. Si Propeta Jesus met miingon, kung og ako kining ikutloon, kung maminaw kamo sa unang mga pag-aghat, 90% mabuhat nimo ang husto. Karon, usa ka pasidaan, ayaw pagpaabot og dramatikanhong ganti tungod sa imong pagtubag sa Espiritu Santo. Hinundumi, nagbuhat ka sa bulhaton sa hinay hinagawhaw nga tingog. Isip mission president dito sa siyudad sa New York, nakauban ako ang pipila ka missionaryo sa usa ka restaurant sa Bronx. Usa ka pamilya milingkod dool namo. Makita nga andam sila sa ebanghelyo. Gitanaw nako nga ako mga misyonaryo samtang nagpadayon kami nag-istoryahanay. Dayon nakabantay ko ang pamilya na human og pangaon umigawa sa putahan. Dayon miingon ko, elders, dunay leksyon nga ato nakatunan karon. Nakakita mo og nindot nga pamilya dinhi sa restaurant. Unsa man unta ang atong nabuhat? Usa sa mga elders daling mitubag kanako na kunahuna ko nga mubarog og muduol aron makigisulya nila. Gibati nako ang hinay nga pagahog apan wala ko mutubag niini. Elders, niingon ko, kinahanglan gayud kitang murespondi sa atong unang pag-aghat. Kanang hinay nga pag-awhag mao ang tingog sa Espiritu Santo. Ang unang mga pag-aghat putli nga inspirasyon gikan sa langit. Kini mo pamatuod ka nato. Kinahanglan dili gayud kini palabyon. Kini ang espiritu nga mudasig kanato sa pagtabang sa nanginahanglan. Ilabi na sa pamilya og mga higala. Sa ingon ang ligdo nga hinagawhaw nga tingog nga naghunghung ngadto sa og midulot sa tanang mga butang, mutudlo kanato sa mga opportunidad sa pagtudlo sa ebanghelyo sa pagpamatuod bahin sa papayuli kang Hesukristo sa pagtanyag og suporta og pagpakabana og pagluwas sa usa ka bililhong anak sa Dios. Unaw na kini nga maoy gitawag nga ang unang nagresponde. Kasagaran sa mga komunidad ang unang mga moresponde sa trahedya, katalagman o kalamidad mao ang mga bombero, mga pulis, mga paramedics og hilabihan gayod ang atong pasalamat diha kanila. Ang Ginoo na sayod sa mga panalangin sa tanan niyang mga anak o gusto niya nga mutubag dayon ta o nasayod siya kung kinsang andam nga mutubag. Kung kita mo responde, siya mutawag ka nato. Sama sa gitawag ni Presidente Monson nga kumutubag ta, tawagunta niya sa makadaghan. Mahimo kitang unang tigdala. Sama sa iyo ni President Monson, tigdala sa espirituhanong tabang gikan sa kahit asaan. magtabang sa tanan. Kung hatagan nato ang pagtagad ang mga pagaghat nga moabot ka nato, mulambo kita diha sa diwa sa pagpadayag o makadawat o mas daghan nga mga panabot. Ang Ginoo miingon, itugyan ang imong pagsalig diha ni Anang Espiritu nga nagtultol sa pagbuhat o maayo. Hinaot nga seryoso natong dawaton ang panawagan sa Ginoo nga paglipay. Kaya ako mugiya ka ninyo. Siya mugiya ka nato pinaagi sa Espiritu Santo. Hinaot nga magpakabuhi kita nga duol sa Espiritu. Mutubag dayon sa atong una nga mapagaghat gikan sa Dios. Muhatag ko og pagsaksi sa gahom sa Espiritu Santo nga mugiya, mubantay ug magauban kanunay kanato sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.